Jeg er så lidt nysgerrig på, om I taler effekt med det her nede i den forstand, at vi får nogle nye mål, og det er jo fint nok ledelsesmæssigt, at man måler, og man får nogle nye performance-mål, om det er også en rejse, taler jeg om, og vi skal jo ligesom øve lidt med det, og det er jo ikke rigtigt et styringssystem endnu. Men i det øjeblik, vi begynder at måle, i det øjeblik, vi begynder at få nogle tal ind i nogle afdelinger, så er der nogen, der begynder at reagere på de her tal. Så kan vi ikke, og skulle vi ikke, og så får vi måske så får vi jo reelt et styringssystem. Det kan godt være, det er et pseudostyringssystem, og det kan jo give nogle mystiske, perverse effekter. Men vi har jo set alle mulige af de her performanceindikatorer, som giver effekter ud i afdelingerne, og man ved ikke helt, at de faktisk er der. Og et eksempel er, at man på et tidspunkt sagde, at det er vigtigt, at vi booker operationsstuen 100%. Det gør vi så en uge frem. Men hver ved, at man booker noget 100%, så får man jo noget køb. Og hvordan håndterer man det? Det gør man ved at i hvert fald ikke være aflyst, fordi man også styringsmæssigt straffer ved at aflyse. Men så laver man teknisk en forflytning. Det kan vi ikke se i systemerne. Hvis vi synes, at journalerne er begyndt at bladre, så kan vi jo se, at folk er blevet forflyttet. Man kunne sagtens forestille sig, at der er nogle bivirkninger her.
Altså det kunne man godt, man kunne også sige. Hvad er effekt?
Altså hvad er effekt? Man kan jo opgøre effekt på mange måder. Og jeg er ikke i tvivl om, at det her har rigtig god effekt på nogle ting. Altså der er ingen tvivl om, at det har en effekt på patienter og patientbehandling og hele kvaliteten af patientbehandling. Det kan vi sagtens se resultater på. Det, der er svært at opgøre, det er de der langsigtede effekter, om de reelt har effekter på de der hårde endepunkter på sigt, for der er så mange andre ting, der kommer i spil. Men der er ingen tvivl om, at det er færre bivirkninger, har vi en rigtig fin PhD, der arbejder med nu inden for mammacancer. Altså, der er ingen tvivl om, at det får man forebygget, og det har jo også en værdi i sig selv. Så spørgsmålet er bare, hvad er det for en værdi, vi snakker om, og hvad er det for nogle effekter, vi snakker om? Og så skal vi nok holde det der, hvor det giver rigtig god mening. Men i selve mødet mellem patienten og behandleren har det rigtig, rigtig god effekt. Og det tænker jeg, den form for, det vil jo smitte af på en afdeling og også give en form for styring ud i afdelingen.
Jeg kan supplere, det er netop ikke det der overordnede styrings, hvor mange penge skal afdelingen have, men det er den styring, der sker lokalt i afdelingen, som det kan have betydning for.
Jamen, det er jo netop det, jeg mener. Altså, det er jo det øjeblik, du får patientdata ind og begynder at kigge på det. Så er der nogen, der siger, kan vi gøre det her lidt bedre? Hvordan skal vi organisere os omkring det her? Og så får du et styringssystem, som arbejder ude i afdelingen på laveste niveau. Og der er ikke kontrol med de incitamenter i det system. Men der er en anerkendelse for, at man lever op til nogle mål, så du får en styringslogik.
Altså de to danske eksempler, jeg kender, det er jo blandt andet Farsø, hvor de virkelig har arbejdet med deres brugsskemaer og anvender dem til at ændre deres praksis. Og der er gravide her, hvor de fandt ud af, at der var sådan fem områder, som man kunne identificere ud fra brugsskemaer, og som man så kunne lave fokuserede konsultationer på baggrund af. Så det ændrede noget, og det ændrede det absolut for patienterne.
Ja, jeg er uenig med dig. Det vil bare skal huske på, at der findes ikke et incitamentfrit rum. Også det eksisterende system har en masse skævvridende incitamenter. Og sådan er det jo med styring, hvor man må spørge sig selv, hvor fordele og hvor ulemper nu, og hvor, altså jeg har været en stor fan af takstyringen i en periode, indtil jeg ikke var det mere. Jeg var sågar også en stor fan af konkurrenceudsættelsen til det private, indtil man kom til at afregne dem alt for meget. Okay? Så efter man ligesom fik styr på de der ting, så synes jeg egentlig, at det fungerer meget godt, at man er med 10. Og hvis man ser på det sådan et element, der handler om, at jamen, det vi gør nu, det er også skidt. Ikke? Og så hvis vi på en eller anden måde, altså det er den her produktivitetsdiskussion af, jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig, Niels, med, at man andet steder bare kan få pengene ud og række ud efter dem. Altså, det kan man se på Region H's situation PT, at man bliver lidt udfordret at få dem alle sammen ud og række lidt længere, end man gør nu. Men det har da haft en drivende, aktivitetsdrivende effekt, at man har sat de der 2% produktivitetskrav op. Det tror jeg sådan set ikke har været nogle dårlige ting i sig selv. Det der bare er problemet, det er, hvis man sidder og bruger det til sådan en rituel diskussion om efteråret nede i afdelingen og siger, nu skal vi nå 2% mere næste år, hvad gør vi? Jamen vi må sætte operationskapaciteten op. Så synes jeg, at vi kommer også til at skulle lave 2% mere, det bliver bare demografiske tryk kommer. Hvis man nu på en eller anden måde kan sige, at nu er der et krav om, at vi skal involvere patienten mere, eller vi skal bruge ambuflex mere, at det bliver det nye sted for, jamen så kan det da være fornuftigt i en overvej. Indtil det kører fuldstændig skævt, og man sidder og gør noget fuldstændig bindegalt for at leve op til en eller anden mål, og så får man udskiftet det mål igen. Så hvis man ser det som noget mere dynamisk, og noget, der hele tiden udskifter hinanden i forhold til den situation, man ledelsesmæssigt står i, så tror jeg, det er en lidt anden måde, end hvis man tror, man ligesom forskningsmæssigt kan sige, nu har vi fundet måden at styre på. Og der kan det være udmærket med noget bord og om i en overvej. Og så finder du på noget andet om 5 år, ikke? Og kalder det formodentlig noget det samme, bare noget andet, ikke? Og så får noget ny energi ind i det.
Ja, Lars Kaiser, KU. Jeg er sådan en gammel baggrund som kliniker, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at når vi snakker prop, som handler om symptomer og funktion, i tale sat af patienterne selv gennem en struktur, som vi ud fra kvalitet, og hvis vi gør det rigtigt ud fra evidens omkring, at de her spørgsmål betyder noget, så har vi faktisk en struktureret patientjournal. Jeg kan ikke se forskellen mellem en god prop og en god struktureret patientjournal, der er fokuseret inden for et sygdomsområde eller en gruppe af sygdomme. Derfor vil jeg godt spørge panelet her, er det styring, vi snakker om i forhold til det overordnede styrfagtige, eller handler det her i virkeligheden om en assistance og styring af de enkelte læger, hjælp til en ensartet kvalitet, som er efterlyst i de nye strategier på tværs af landet, på tværs af specialer? Og er det i virkeligheden ikke der, vi får, at det er en behandlingseffekt, vi opnår, og at vi får paradigmeskiftet, som mange af jer har været inde på, med at hvis vi gjorde det rigtigt, så havde vi det på tværs af vores sektorer, således at vi havde et fælles sted at registrere symptomer og funktioner, og at det ikke var en måned eller en uge, inden man mødte op i ambulatoriet, men at det var løbende, man kunne rapportere ind, og når pludselig at det skiftede, det her rød-gul-grøn, jamen så kunne man tilkalde en. Altså er det ikke et redskab, hvis I får sat det op ordentligt? Altså hvad jeg tænker klinikeren, kunne jeg selv se det? Og hvor er forskellen fra prop til en struktureret journal?
Altså nu kan man jo sige meget rigtigt skidt om sundhedsplatformen, men en af de positive ting, de siger om sundhedsplatformen, det er, at man rent faktisk har et modul, som er et patientinteraktivt modul. Og hvis man forestiller sig, at man brugte det modul aktivt i forhold til indrapportering af pro-data, så har du ret. Altså så er det jo noget, man ville kunne bruge som en del af en elaboreret patientjournal, og man også ville kunne bruge i forhold til skyld om det er relevant ambulatoriebesøg, eller man ikke behøver. Så på den måde så har du sådan set ret, og jeg er heller ikke der, hvor jeg tror, at pro-data er noget, der på den måde kommer til at virke som et styringsredskab. Jeg tror, det kommer til at virke som et redskab i klinikken. Det kommer til at virke som et redskab for, at der er nogle klinikere, der måske får øjnene op på en anden måde, end man har kendt tidligere, simpelthen fordi man ikke har haft viden om, hvordan går det rent faktisk med mine patienter på det, de synes er vigtigt, som det, der har været deres prioritet, og ikke på de hårde indmål, vi har været vant til at arbejde med. Der, hvor jeg godt kan være lidt bekymret, det er, at der ligger ligesom nogle tidsaspekter omkring pro, som jeg ikke synes, vi har været så gode til at tale om. Det er simpelthen, hvornår er det, vi spørger patienterne, og på hvilket grundlag er det, de svarer. Og der mener jeg, der kan være kæmpe, kæmpe stor forskel på, hvilke svar en patient vil give efter 1 år eller efter 5 år i forhold til en intervention, og det er ikke sikkert, at de to spørgsmål vil have det samme svar. Og der må vi ligesom give systemet noget tid, tænker jeg, inden vi kommer for stor implementeringskraft ind i, hvad det er, vi ligger bag det. Fordi altså, hvis man virkelig skulle karikere det, så kunne man jo være i en situation, hvor du spørger den glade ryger på 35 om, hvad er vigtigt for dig, så svarer rygeren, det er vigtigt for mig at få min cigaret, når jeg drikker deres rødvin. Men det er ikke sikkert, at svaret havde været det samme, og den glade ryger er blevet 55 og har blevet diagnostiseret med en plet på lungen. Jeg ved godt, det er super karikeret, ikke? Men det siger bare noget om, at der ligger altså også nogle tidsaspekter i det at svare på pro- og præm-spørgsmål, som man skal være opmærksom på, så man ikke kommer til at sparke for hårdt til bolden, fordi nu har man fået et nyt system og noget, der er spændende og relevant, men man skal tænke sig om.
Jeg kan da godt sige, at det er noget af det, vi i Pro-sekretariatet er enormt bevidste omkring, hvordan og hvornår. Og som er en del af den udvikling af Pro-skemaer, hvornår skal man spørge, det er helt klart en del af det. Og vi er også godt meget bevidste om, at ja, Pro er i et eller andet omfang journal. Vi siger jo faktisk endda, at det skal ud i de lokale journaler, fordi det er sådan, også det rent lovgivningsmæssige, at hvis det kan danne grundlag for beslutninger, så er det en del af journalen. Og det er derfor, den nationale infrastruktur er kommet og er lavet på den måde, som den nu er, sådan at det kan lægges ned. Vi kan sige, at den helt store udfordring, som vi ser lige nu, det er også at få den her på tværs af sektorerne, altså at det både er den anden praksis, læge og kommune og sygehusene, der koordinerer og har adgang til de her data. Det er i hvert fald tankegangen, men der er en kulturøvelse, kan vi godt sige, i den del af det.
Så her.
Ja, Trine Petersen fra DNIMI. Jeg kunne godt lide spørgsmålet dernede, om man ikke kunne tænke på tværs af sektorer i langt højere grad. Det kunne jeg godt tænke mig. Men derudover synes jeg, at AKP-tilgangen også er en god idé. Men på alle kvalitetsdatabaserne har man allerede stor faglig konsensus. Der findes masser af behandlingsområder i det danske sundhedsvæsen, hvor der ikke er særlig meget konsensus. Og jeg tænker, kunne PRO ikke være med til at bidrage til, at klinikerne får større indsigt i, hvad hinanden går og laver? Og her tænker jeg præcis også rigtig meget på tværs af sektorer og på tværs af geografi. Det er det ene spørgsmål, jeg kunne godt tænke mig at høre jeres take på. Og derudover, så kunne jeg godt sådan systemisk, teknisk tænke mig at høre, har man afprøvet ustruktureret pro-data? Altså, det lyder meget fikseret på spørgeskemaer. Nogle analyser viser, at man får rigtig værdifuld viden af ustruktureret værdi. Er det noget, man arbejder med, ud over feedback-kulturen? Og så en sidste ting, det er i forhold til Niels' input om Bitcoin, DRG som Bitcoin. Og det er jeg slet ikke enig i, fordi at det vi jo måler med DRG, jeg er helt enig i, at DRG er kommet for at blive, og det skal det. Men det måler jo input. Altså, det måler jo ikke værdien af det input. Det måler, hvor mange colaer jeg får i sundhedsvæsenet, men ikke hvad får ud af det. Og lige præcis, altså det vi måler med DRG, det er jo produktiviteten, eller aktiviteten i virkeligheden. Det vi jo rigtig gerne vil hen til, og med blandt andet pro og utilsigtede hændelser og al faglig kvalitet, det er jo effektiviteten. Så kan pro ikke hjælpe med det på et tidspunkt?
Det er jo mange spørgsmål. DRG måler omkostningerne forbundet med at levere en behandling i sundhedsvæsenet, så godt som man overhovedet kan gøre. Det er rigtigt, at du mangler ligesom den ene del af brøken i forhold til at kunne måle effektiviteten. Det har jeg aldrig nogensinde sagt, at man får effektiviteten med, for det kræver, at du har det behandlingsmæssige resultat med. Det var den ene ting. Det tværsektorielle, kan man bruge det til det? Ja, det kan man godt. Men hvad skal man gøre ved resultatet? Altså, det kan godt være, at det kan give et indblik, men hvad skal man gøre ved det, hvis du får de der pro-data, som i princippet jo, hvis du måler på nogle pro- eller nogle prim-data efter 5 år, så vil det i princippet jo sikkert være tværsektorielle data. Det vil være data, der repræsenterer nogle ydelser i sundhedsvæsenet på tværs af sygehus, almen praksis og kommune osv. Men altså der, hvor jeg har det svært, det er, hvad skal jeg bruge det til? Hvad skal jeg som sygehusdirektør gøre med det input i forhold til de afdelinger, jeg har, der har set patienten? Og fordi, hvad betyder det resultat? Er det et resultat, der er bundet op på det, vi har leveret her i hjertecentret? Eller er det et resultat, der er bundet op på det, der er sket ude i almen praksis, eller det i kommunen? Og det kan jeg ikke identificere. Og derfor gør det svært for mig at reagere på. Så det der prop-svar kan jeg ikke gå ned til min hjertemedicinske afdeling og sige, der kan I se, det må vi altså gøre noget ved. Fordi de vil blive fuldstændig blanke i blikket og sige, jamen, hvad skal vi gøre, for vi ved det ikke. Og der er der altså en eller anden problem med prober på det tværsektorielle, men det kan sikkert give et incitament til at tage ansvar for mere end det, der bare er ens eget. Og på den måde, så synes jeg, du har ret. Så var der et spørgsmål til.
Ustrukturerede data.
Altså, det er jo, altså det er jo en meget velmenende tanke, og du har jo ret. Når vi får lupen, så er det, vi først og fremmest skal bruge lupen til, det er jo at kigge ind i de ustrukturerede data, når de har de kommentarer, der ligesom følger med de besvarelser, der er. Altså, det er der, hvor man kan sige, der kan være noget rigtig, rigtig spændende at hente. Men når man så i øvrigt kigger på loopen, så er det jo så er det jo sådan et putinsk redskab, ikke? Altså, det går bare godt. Så er der nogle steder, der går lidt mindre godt end godt, men hvad skal man så gøre med det? Altså, det er ikke så brugbart. Ustruktureret data, når man skal bruge det til det, vi har snakket om i dag, så er det jo super, super svært, hvis man skal gøre det systematisk, og det er noget, vi mener, vi skal rulle ud over hele sundhedsvæsenet. Altså fordi så bliver det bare for meget. Så nej, jeg tror ikke, vi kan bruge ustrukturerede data i loopen til noget, hvis vi taler om, om styring. Man kan måske bruge det i dialogen med patienten i den samtale, der er, fordi der er det i udgangspunktet ustrukturerede data, for der sidder du med patienten over for dig, og der kan der være nogle spørgsmål, der kan guide dig. Men som noget, man samler ind på et aggregeret niveau som ustruktureret data, så tror jeg, at jeg vil sige nej tak.